Nada, hoxe non estou inspirada. Non conseguín despistar a señorita Mili Pecha o Pico. Sempre atopo un truco para saírme coa miña, pero hoxe... Este caso estáse a por moi difícil, pero que moi difícil. Dende que os meus compañeiros e eu decidimos tomar cartas no asunto, o meu olfacto de espía infalible fixo-me intuir que esta investigación ia ser complicada. Levábamos tempo fixándonos nas caras de preocupación dos profesores, cando de repente todo deu un xiro inesperado. Grazas a que sei ler os beizos, conseguín descifrar no recreo das 12 unha inquietante conversa entre o profesor de música, Faustino Golondrino, e a de ciencias, Luz de Gas.